Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Στο νόημα πάντα θα είναι όποιος πάθει κι όμως μάθει. Οι φοβέρες δε φτουράνε και ο χαρός κάνει λάθη. Άντε μη φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει. Και ο φόβος ναι, και ο πόνος είναι δυο σοφοί. Όλα είναι μια ιδέα και τη ζεις το φλάς του κόσμου. Πότε χαλιά, πότε ωραία, σώμα μου, ψυχή και φως μου. Φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει. Και ο φόβος ναι, και ο πόνος είναι δυο σου πει. Σε ζορίζουν, είναι ο θάνατος και η αγάπη. Παίξ' τα και τα δυο κι ας χάσεις, θα βγει τα σου απάτη. Άντε μη φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει. Και ο φόβος ναι, και ο πόνος είναι δυο σοφοί.
Καλημέρα φίλες και φίλοι μου, καλημέρα Άγη μου.
Καλημέρα Μαρία μου.
Πώς είναι η μέρα σου σήμερα, μάλλον πώς ξεκινάει η μέρα σου σήμερα, η γιατί μέχρι να τελειώσει.
Ξεκινάει πολύ καλά με ένα τηλέφωνο.
Α, και ποιο είναι αυτό το τηλέφωνο που θα πάρουμε.
Ποιος είναι στη γραμμή?
Ποιος είναι στη γραμμή? Στη γραμμή μας είναι η πρόεδρος της Νέμεσης, κυρία Νατάσα Ποπολάκη. Και θα μιλήσουμε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, ως ήθιστε να κάνουμε συνήθως με την κυρία Ποπολάκη. Πολύ πράγμα.
Βεβαίως.
Και με πολύ ενεργή δράση στην πλάτη της, μάλλον.
Και μία παράκληση. Μάλιστα. Στην αγαπημένη μας Νατάσα.
Okay.
Να πούμε ό,τι θέλετε, αλλά πρέπει να δώσουμε και δύο οδηγίες για το καλοκαίρι, για την παραλία.
Μπράβο, Άγη.
Δύο πραγματάκια να τα πούμε.
Και νομίζω ότι είναι η πιο δήμονη η Νατάσα για να μας καθοδηγήσει το τι πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τα σκυλάκια. Νατάσα μου, ξεκινάμε. Θέλεις να μας πεις?
Καλημέρα.
Καλημέρα, Νατάσα.
Ελπίζω να είστε καλά, Μαρία και Άγια. Έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά έχουν συμβεί τόσα πράγματα, τόσο πυκνά τα γεγονότα που είναι λογικό.
Σωστά. Συχνά και πυκνά, Νατάσα μου. Συχνά και πυκνά.
Ναι, συχνά και πυκνά και όχι ευχάριστα. Αυτό είναι το θέμα
είναι το
γενικότερα
θέμα.
Και ειδικότερα για τα θέματα των ζώων. Να πούμε και το σωστό όνομα της Ομοσπονδίας, είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσης για το περιβάλλον, που δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, τα ζώα και κατά του κυνηγιού.
Μάλιστα. Μπορείς να μας κατατοπίσεις, να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες και οδηγίες όσο αφορά τα μέτρα που ισχύουν το καλοκαίρι για τα σκυλάκια στη θάλασσα, γιατί με παίρνουν πάρα πολλοί ακροατές και δεν γνωρίζουν ακριβώς. Καλό είναι να τα ακούσουν, εκτός από το να διαβάσουν, καλό να τα ακούσουν από έναν έμπειρο και...
Ναι. Ωραία. Αυτό είναι ένα ευχάριστο θέμα πάντως. Είναι καλοκαίρι, πηγαίνουμε όσο μπορούμε στην θάλασσα και όποιος έχει κατοικίδιο, σκυλάκι δηλαδή, μπορεί και έχει το δικαίωμα να το παίρνει και αυτό στην, στη θάλασσα ή στην παραλία. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Κάπως δυσκόλεψαν σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο τα πράγματα. Να πούμε όμως, να τα πούμε έτσι επιγραμματικά. Στις απομακρυσμένες παραλίες ή στις μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται να έχουμε το σκύλο μας και για να κολυμπάει στη θάλασσα και για να είναι στην παραλία.
Μάλιστα.
Τώρα εδώ το θέμα οργανωμένη παραλία, υπάρχει ένα θέμα.
Μάλιστα.
Ο νόμος, το άρθρο 19, ο νόμος 4830 του 21, το άρθρο 19 λέει ότι αν αυτός ο οποίος διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται μία παραλία, σε μία παραλία ας πούμε στα Χανιά, κάποιος έχει στήσει 15 ξαπλώστρες, δίνει καφέ κτλ. Και εισπράττει χρήματα από τις ξαπλώστρες και τον καφέ. Εάν αυτός ο άνθρωπος έχει βάλει μία πινακίδα και ας είναι απομακρυσμένη η περιοχή, αρκεί να έχει, να φαίνεται ότι εκμεταλλεύεται το χώρο αυτό. Με άδεια βέβαια. Αν έχει βάλει λοιπόν μία πινακίδα, απαγορεύεται το κατοικίδιο, τότε... Δεν μπορεί το κατοικίδιο να κολυμπήσει, αλλά και εδώ είναι η οπισθοχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο νόμο, δεν μπορεί να το έχει ούτε στην παραλία.
Μα αυτό δεν είναι παράνομο όμως.
Από τη στιγμή που υπάρχει νόμος είναι νόμιμο.
Μάλιστα. Συγγνώμη, με συγχωρείς, θα με συγχωρήσεις πολύ για την παρέμβαση. Αυτό ισχύει για τους σκύλους βοήθειας και θεραπείας?
Όχι, δεν ισχύει για τους σκύλους βοήθειας και θεραπείας, αλλά πόσοι είναι αυτοί? Να είναι το 5% των...
Δεν έχει σημασία πόσοι είναι, έχει σημασία για αυτούς τους ανθρώπους που συνοδεύονται από τα ζωάκια αυτά.
Ναι, για αυτούς είναι ελεύθεροι, οργανωμένοι, μη οργανωμένοι, περιφραγμένοι, παραλία, δεν μπαίνει θέμα για τους ανθρώπους.
Μάλιστα,
που χρησιμοποιούν σκύλους οδηγούς. Αλλά για τους χιλιάδες ιδιοκτήτες που θέλουν να πάνε σε μια παραλία, που έχουμε δει δυστυχώς οι παραλίες έχουν εξαφανιστεί από τις ομπρέλες. Παντού υπάρχουν ομπρέλες και παντού μπορείς να πάρεις ένα καφέ, ένα αναψυκτικό κτλ. Αν αυτός ο επιχειρηματίας που σε συντριπτικό ποσοστό συμβαίνει βάλει μια πινακίδα, απαγορεύεται, ούτε κόλλημη μπορεί να κάνει το ζώο,
ούτε να παρευρίσκεται.
Αλλά έχουμε και μαζί μας.
Απαγορεύει την παρουσία.
Στην παραλία, με το λουρί του κτλ. Αυτό είναι μια οπισθοχώρηση. Εννοείται στις παραλίες που έχουν την γαλάζια σημαία δεν μπορεί να πηγαίνουν με το σκυλάκι, με το κατοικίδιό μας, και βέβαια και αυτές όλο και πληθαίνουν, όλο και είναι και περισσότερες. Γενικά θα πω ότι κατά τη γνώμη μου δεν είναι ευχάριστα τα θέματα για τον Έλληνα που έχει ένα κατοικίδιο, που έχει το δικαίωμα και αυτός να πάει στην παραλία με το ζώο του. Έτσι θέλει.
Αυτό εναπόκειται...
Είναι πραγματικό να του αρνείσει το δικαίωμα.
Επειδή
ένας επιχειρηματίας διάκειται από αντιφιλοζωικές, εχθροζωικές, φοβάται, δεν ξέρω εγώ, τα σκυλιά κτλ. Να του στερήσει το συνταγματικό δικαίωμα να πάει στη θάλασσα μαζί με το κατοικίδιό.
Ωραία, αυτό εναπόκειται λοιπόν στην σχετική ας πούμε ευδιάκριτη ένδειξη που μπορεί να έχει ο νόμιμος υπεύθυνος εκμετάλλευσης παραλίας, δηλαδή της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
Ναι. Για να τα ολοκληρώσουμε, λέμε, στις απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν ομπρέλες, καφέδες κτλ. Κολυμπάει το σκυλί μας, είναι στην παραλία το σκυλί μας κτλ. Σε οργανωμένες παραλίες, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει ένας επιχειρηματίας που εκμεταλλεύεται οικονομικά μια παραλία και προσφέρει καφέδες, ξαπλώσεις κτλ. Αν βάλει πινακίδα απαγορεύεται το κατοικίδιο, δεν μπορεί το κατοικίδιο όχι μόνο να κολυμπήσει, αλλά ούτε να είναι στην παραλία. Αν δεν έχει πινακίδα, αν δεν βάλει πινακίδα...
Το πιστοποιητικό, δηλαδή, το απαραίτητο πιστοποιητικό.
Τότε μπορεί και να κολυμπήσει και να είναι και στην παραλία. Στις παραλίες τις μεγάλες που μπαίνουμε με ειστήλιο, δεν επιτρέπεται ούτε το κολύμπι, ούτε η παρουσία να είναι το ζώο στην παραλία. Εξαιρούνται φυσικά οι στήλοι βοηθοί. Αυτό είναι το πλαίσιο. Το
οπότε θετικό. Φαντάσου για τα δέσποτα τι γίνεται. Αν για τα δεσποζόμενα ισχύει αυτό, φαντάσου για τα δεσποτάκια τι συμβαίνει.
Ναι,
Νατάσα μου.
Τώρα για τα κατοικίδια που έχουμε εμείς, που είναι ιδιόκτητα, δεν μ' αρέσει.
Εσύ Νατάσα, να το πω έτσι πολύ απλά και πολύ ανθρώπινα, χωρίς τους νόμους και αυτά. Και τι εμποδίζουν τα σκυλάκια, τους φοβίζει δηλαδή. Συγγνώμη, τους φοβίζει η παρουσία τους, τους φοβίζει ότι τους ταγώσουν, τους φοβίζει ότι.
Κοιτάξτε,
όχι, τους συχαίνονται γιατί τα σκυλιά έτσι κι αλλιώς και στη θάλασσα να μπουν. Δεν κάνουν αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν ουρούν μέσα στη θάλασσα ποτέ τα σκυλιά και το γνωρίζουν πολύ
ναι,
αυτό. Οι μόνοι που ουρούν και φοδεύουν είναι οι άνθρωποι.
Ναι.
Δεν είναι τα σκυλάκια. Λοιπόν.
Δεν τους επιτρέπει, δεν είναι ότι για κάποιον. Δεν τους επιτρέπει το σκελετικό τους, η σκελετική τους κατασκευή
ναι, κατάλαβα,
να
κατάλαβα.
Πάρουν τη θέση την οποία παίρνουν προκειμένου να φοδεύσουν. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό μέσα στη θάλασσα. Είναι, γενικότερα η Ελλάδα είναι μια χώρα που φοβάται τα ζώα, που θεωρεί ότι τα ζώα μεταφέρουν μικρόβια. Να πω ότι αν εγώ σε βρω στο δρόμο και κάνουμε μια χειραψία, γεια σου Μαρία τι κάνεις, σου δώσω το χέρι μου και μου δώσω το χέρι σου, ανταλλάσσουμε, μεταδίδουμε εκατομμύρια μικρόβια από μια μόνο χειραψία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στα ζώα. Οι άνθρωποι μολύνουμε τις θάλασσες. Υπάρχουν τόσες γελιογραφίες που σχετικά με το ποιος μολύνει τη θάλασσα, ας πούμε, έχει μια φωτογραφία που είναι μια παραλία που έχει μέσα από τσίγαρα, έχει κουτιά άδεια από κοκακόλες, πορτοκαλάδες κτλ. Και δίπλα υπάρχει μια άλλη φωτογραφία ενός σκύλου που κολυμπάει. Αυτό το σκύλο που κολυμπάει και που δεν προκαλεί καμία, δεν μεταφέρει αντικείμενα κτλ. Απαγορεύεται στη χώρα μας. Η παραλία που είναι γεμάτη από τσίγορα μας φαίνεται.
Δεν μας απασχολεί που φεύγουν.
Σωστά.
Που φεύγουν και αφήνουν τα πλαστικά πίσω, αφήνουν τα από τσίγαρα, αφήνουν τις σερβιέτες. Αυτό δεν τους ενοχλεί όμως. Τους ενοχλεί αν είναι ένα σκυλάκι. Είναι μια νοοτροπία αυτή, Νατάσα μου, χρόνο.
Είναι από ιδέες. Συνηθίζω να λέω του ελληνικού κράτους και 200 χρόνια που έχει φτιαχτεί, έχει οικοδομηθεί και στο κομμάτι των ζώων πάνω σε σαθρά θεμέλια
και με μυσαλόδοξο τρόπο.
Είναι δύσκολο να ξεριζωθούν αυτά τα πράγματα.
Σωστά.
Και είναι ακόμα πιο δύσκολο να ξεριζωθούν όταν το κράτος όλα αυτά τα χρόνια, δεν μιλάμε για 5, 10, 20, 30 χρόνια, δεν παίρνει κάποια μέτρα να υπάρξει, να βελτιωθεί, να ενημερωθεί ο άνθρωπος για την αρμονία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος με τα ζώα εκεί που ζει. Λέμε το κλασικό ότι αυτή τη γη, αυτό τον πλανήτη, αυτή την πόλη την κατοικούμε μαζί με άλλα πλάσματα αυτού του πλανήτη. Δεν είμαστε μόνοι μας.
Σωστά.
Αυτό τώρα, το πράγμα λοιπόν, καμία κυβέρνηση όσο θυμάμαι εγώ, αλλά και παλότερη, δεν το κουβεντιάζω, δεν κάνει καταρχήν ένα ενημερωτικό σποτάκι. Τους το έχουμε πει, ζητήσει τόσες φορές. Είναι τόσο δύσκολο να βγάλει το Υπουργείο Υγείας, ας πούμε, το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει τα κατοικίδια, ότι ένα σποτάκι ενημερωτικό για τις θάλασσες, για το τι, αν μεταφέρουν ή όχι και ποιες ασθένειες τα ζώα, να ενημερωθεί ο κόσμος, να ξεφοβηθεί.
Είναι οξύμορα τα σχήματα. Είναι, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο πιο λογικά οι άνθρωποι. Λογικά, ναι, όχι αλλά, ανθρώπινα, αλλά, λογικά.
Αυτό το
γιατί...
πράγμα, η ίδια η πολιτεία βάζει φρένο και δεν διευκολύνει θεσμικά την κατάσταση. Πώς και ο άλλος, ας πούμε, θα αρχίσει σιγά σιγά να εξυποβηθεί. Όταν του λες ότι άμα έχει και τα πλώστρες και έχει και την ακίδα απαγορεύεται το κατοικίδιο, διονύζεται χειρονομικά και μέσα στη σκέψη του.
Βέβαια.
Αυτό το οποίο σαν DNA, ας το πούμε, υπάρχει μέσα στον Έλληνα. Ότι
σωστά.
Είναι βρώμικα τα ζώα. Δεν τα θέλουμε, δεν τα πλησιάζουμε και τα λοιπά. Όχι με τα παιδιά μας, όχι με τα...
Ναι, ναι, ναι.
Είναι συναφινά και χειρακίνη. Το κράτος θα πρέπει να βοηθήσει, η ενημέρωση, το σποτάκι, τα σχολεία, αλλιώς δεν θα αλλάξει ποτέ κάτι στη χώρα μας.
Να πούμε όμως και δύο ευχάριστα νέα, αντικυνηγετικά ευχάριστα νέα.
Ναι, ποιο.
Τι απέστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα για το ανηλές κυνήγιο του τριγωνιού και της τσίχλας. Γιατί έχουμε τώρα εκτός από τα σκυλάκια τα γατάκια έχουμε και άλλα ζωάκια τα οποία υποφέρουν στα χέρια τα δικά μας.
Αυτό είναι και... ένα τελείως ξεχωριστό, άλλο ζήτημα.
Ένα ζήτημα,
που έχει να κάνει με το κυνήγι. Επειδή μίλησα στην συνέχεια... όταν ανέβηκε αυτή η είδηση και ανέβηκε από ένα, εγώ τουλάχιστον το είδα σε ένα κυνηγητικό δημοσιογραφικό
περιοδικό.
Ιστότοπο. Έγραφε αυτό ακριβώς, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω εγώ, περιορίζει το κυνήγι και θα γίνουν οι κυνηγοί κτλ.
Τι θα γίνουν οι κυνηγοί.
Η έρευνα λοιπόν που έγινε, που κάναμε στην Ομοσπονδία, η πραγματικότητα είναι εξής. Ένας πάρα πολύ μεγάλος οργανισμός περιβαλλοντικός, ΜΚΟ δηλαδή, είχε στείλει το καλοφέτος τον Απρίλιο δύο αρκετά μεγάλες ομάδες ακτιβιστικές στη Ζάκυνθο, όπου, επιτρέψτε μου τη λέξη, γίνεται χαμός. Και κατέγραψαν οι εθελοντές αυτοί, οι ακτιβιστές αυτοί, τι έβλεπαν και τι άκουγαν. Όλη τη μέρα ακούγονταν πυροβολισμοί σε περίοδο που απαγορεύεται το κυνήγι. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, πλήρως εμπεριστατωμένα και σε μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση και μελέτη, ο οργανισμός αυτός, ο οποίος είναι ιδιωτικός, ξαναλέω, τα έστειλε στην ελληνική κυβέρνηση και στο αρμόδιο Υπουργείο που είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει. Αυτός ο οργανισμός, τα αρχικά είναι CABS, δηλώνει μέσα στην ανάρτηση του ιστότοπου που έχει ότι την άνοιξη του 24 θα επανέλθουν με ακόμα μεγαλύτερα κλιμάκια εθελοντών και εμείς σαν Ομοσπονδία, σαν Ένεσης, αποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε με τον οργανισμό αυτό και επειδή στη Ζάκυνθο το μεγαλύτερο φιλοζωικό σωματείο που υπάρχει είναι, ανήκει στη δύναμη της Νέμεσης και με το οποίο εχθές μάλιστα ήρθα σε επικοινωνία με τα παιδιά, να είναι σαν οι τοπικοί ανταποκριτές για όλο αυτό το χρόνο, αν γίνεται κάτι, αν συμβαίνει κάτι, οτιδήποτε,
παρόνομα,
έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο ολοκληρωμένοι. Δηλαδή θα έχουμε επικοινωνία πλέον με τα τοπικά, θα έχει επικοινωνία με την Ομοσπονδία και τα τοπικά φιλοσοφικά σωματεία. Εδώ πέρα βέβαια δεν έχουμε να κάνουμε με την αντίθεση κυνήγι, όχι κυνήγι. Έχουμε να κάνουμε με το παράνομο κυνήγι που και οι κυνηγοί, τουλάχιστον οι ομοσπονδίες τους, θεωρητικά είναι βεβαίως αντίθετοι. Και υπάρχει και η αστυνομία, έχουν ιδρύσει οι ίδιοι κυνηγοί και κυνηγός ελέγχει τον κυνηγό και ελέγχουν εννοείται την λαθροθυρία.
Μάλιστα, μάλιστα.
Όμως το ότι υπάρχει σε τεράστια έκθεση, την Κύθνο, Τελευταία.
Και στη Ζάγκυνθο νομίζω. Εκεί πάντως από ό,τι έχω ακούσει.
Στην Κρήτη.
Στην παντού. Κρήτη. Νατάσα, από ό,τι έχω ακούσει και στη Ζάγκυνθο που ζουν κάποιοι φίλοι γνωστοί μου κατά κάποιο τρόπο. Ότι ό,τι πετούμενο πολύ βρίσκουν το εξολοθρεύουν. Είτε χελιδόν, είτε τριγών, είτε ναι. Μελισσοφάγο, είτε περιστέρι, είτε γεράκι. Το εξολοθρεύουν. Δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται. Λοιπόν, η CABC είναι η Committee Against Bird Slaughter.
Αυτή είναι η.
Αυτή είναι ΜΚΟ.
Ναι, είναι μια κυβερνητική ιδιωτική οργάνωση που εθελοντές είναι, οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα των πτηνών. Είναι κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, με την ελληνική ορνηθολογική.
Φαντάσου για να έρθουν εδώ για να προβούν σε αυτή την ενέργεια, τι έχουν ακούσει,
ναι,
έτσι.
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες.
Πολλές, ναι.
Δεν είναι όμως... Μην το εστιάσουμε στη Ζάκυνθο.
Όχι, όχι.
Έτυχε, θεωρώ, οι καταγγελίες που πήρε αυτός ο οργανισμός να είναι καταγγελίες για τη Ζάκυνθο. Σε όλη την Ελλάδα ευδοκιμεί δυστυχώς το κυνήγι, το λαθρέο, το παράνομο. Στην Κρήτη δεν είναι συνέχεια, όλο το χρόνο πυροβολάνε. Δεν έχει βγει από την κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου αυτή η μελέτη, δεν ξέρω πώς να την πω και τα λοιπά, που έκαναν ζωολόγοι του Απουθού πέρυσι και κατέγραψαν ηχητικά μηνύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, όλο το 24ωρο, να ακούγονται πυροβολισμοί. Αυτό είναι παράνομο, συμβαίνει παντού. Όταν όμως οι κυβερνήσεις απέναντι στους κυνηγούς δίνουν γη και είδωρ, παραβλέποντας ή λέγοντας μια φράση «είμαστε κατά του λαφραίου κυνηγιού», αλλά δεν παίρνουν μέτρα πραγματικά για το λαφραίο κυνήγι. Ένα μέτρο ποιο είναι? Όλοι πλέον ζητάνε που ελέγχουν τους λαφροκυνηγούς που είναι κυνηγοί και πληρώνονται από τις κυνηγητικές ομοσπονδίες. Mm-hmm. Και που εντάξει, είναι σαν το Γιάννη Κερνάει,
Γιάννη Σπίνη.
Υπάρχει γενικότερο αίτημα να γίνει δημόσια αυτή η υπηρεσία, έτσι ώστε να μικράνουν, όχι ότι θα σταματήσουν, να είναι πιο διαφανής και αντικειμενικός ο έλεγχος που γίνεται. Αλλά δεν καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν το έχει αποδεχτεί.
Καταλάβω γιατί είσαι η αλήθεια. Δώσ' μου μόνο λίγο χρόνο, όσο θα κρατήσει η νύχτα. Θέλω δίπλα σου να τρέξω, να φωνάξω το όνομά σου, να ζητήσω μια συγγνώμη γιατί ήμουν μακριά σου. Να ζητήσω μια συγγνώμη γιατί ήμουν μακριά σου. Ας είχα μια λέξη μεγάλη, το θαύμα αυτό να κρατήσω.
θα αντέξουμε στο χρόνο. Δώσ' μου το χαμόγελό σου, γιατί εσένα θέλω μόνο. Θέλω να σε καταλάβω, όπως θα περνούν τα χρόνια. Η ζωή δεν είναι αιώνια, μας αλλάζει λίγο λίγο. Θέλω τόσα πριν να φύγω, η ζωή δεν είναι αιώνια. Δες, άνθησε η λύπη. Δες, το γέλιο δίνει πίσω. Ας είχα μια λέξη μεγάλη, το θαύμα αυτό να ορίσω. Ας είχα μια λέξη μεγάλη, το θαύμα αυτό να κρατήσω.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας, θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, στο Facebook παπάκι wearenature.ert και το mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.ert και στο mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com.
Νόμιζα ότι έβλεπα τα πάντα και δεν με βλέπε κανείς στο παράθυρο της μοίρας. Γεννημένος θεατής, νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι μόνη που θα δεις, και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστείς.
Μα ο κόσμος αλλάζει κι εμείς και το ξέρεις. Μακάρι να ήταν αλλιώς. Να ζήσει μια αλήθεια χωρίς να υποφέρεις. Μακάρι να ήταν αλλιώς.
Νόμιζα ότι έβλεπα τον κόσμο χωρίς να με βλέπει αυτός. Τώρα ξέρω ότι για εκείνο ήμουν μόνο αριθμός.
Μα ο κόσμος αλλάζει κι εμείς και το ξέρεις. Μακάρι να ήταν αλλιώς. Να I'm not afraid to die.
για μένα δεν μπορεί να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους.
Όχι, από τα όχι. Ζώα. Ο πόνος είναι ο ίδιος. Και η ηθική είναι η ίδια.
Είναι ο ίδιος και η εκμετάλλευση
είναι η ίδια.
Είναι η ίδια των αδύναμων.
Έτσι.
Είτε αυτοί είναι άνθρωποι, είτε είναι... αυτά είναι ζώα.
Έτσι.
Δεν τα ξεχωρίζουμε. Ούτε είναι σωστό να τα βάζουμε στο περιθώριο, ξέρω εγώ. Ασχολούμαστε μόνο με τα ζώα. Έτσι κάνουμε γενικότερα κακό στην αντίληψη που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία ότι τα ζώα είναι κάτι έξω από τους ανθρώπους. Όχι, παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για κάθε ανήμπορο πλάσμα, για κάθε ανθρώπινο ή μη ανθρώπινο ζώο. Όσο μπορεί ο καθένας, γιατί οι καιροί που ζούμε, Μαρία και Άγιε, είναι εξαιρετικά δύσκολοι. Προσωπικά νομίζω ότι θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Εμείς σαν Ομοσπονδία θα ξεκινήσουμε μια καινούργια προσπάθεια, έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Θα πάμε καταρχήν με μια θετική διάθεση να συνδιαλλαγούμε με τους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς για όλα τα είδη των ζώων, γιατί δεν είναι μόνο το, το ξέρουμε και το λέμε πολλές φορές, το κατοικίδιο ζώο, σκύλος και η γάτα, δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει πλέον την αρμοδιότητα για τα ζώα αυτά, είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Είμαστε μια χώρα που δεν μπορούμε ελεύθερα να μεταφέρουμε το κατοικίδιό μας άμα είναι πάνω από 10 κιλά. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό στην Ευρώπη. Πότε δηλαδή. Γιατί οι διπλανοί και ο διπλανός Μπαρμπαμίτσος και η διπλανή Μπαρμπαμίτσενα δεν θέλει να το έχει δίπλα του. Ας πούμε στο Καράδι, μια άλλη οπισθοχώρηση που έγινε με το 48-30. Μέχρι τότε αν είχαμε το κατοικίδιό μας και ταξιδεύαμε για Κρήτη μέσα σε ένα κλουβί, το κατοικίδιο μέχρι 10 κιλά, μπορούσαμε να είμαστε μέσα στο στο σαλόνι, να πούμε τον καφέ μας και δίπλα το κατοικίδιο μέσα στο κλουβάκι του. Τώρα λέει ο νόμος, αν ένας κύριος ή μια κυρία παραπονεθούν γιατί εγώ είμαι με τη γατούλα μου μέσα στο κλουβί και πίνω καφέ και αυτή είναι δίπλα, τότε έρχεται ο καπετάνιος ή ο αρμόδιος του καραβιού και αποφασίζει αν εγώ θα φύγω από το σαλόνι επειδή η κυρία δεν θέλει να έχω δίπλα το κατοικίδιο. Θέλουμε να τα ζώα έχουν δικαιώματα. Περάσαμε, φύγαμε από την εποχή που ήταν αντικείμενα και δεν
μηχανές,
είχαν
μηχανές.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έχουν δικαιώματα. Αναγνωρίζεται πλέον από τα ποινικά δικαιώματα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες.
Βέβαια, βέβαια.
Αναγνωρίζεται από το σύνταγμά τους κτλ. Δεν μπορεί η Ελλάδα τώρα να είναι 800 χρόνια πίσω.
Εδώ το κυνήγι λέει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του μικρού ενδιαφέροντος των νέων ανθρώπων, ιδίως των νέων ανθρώπων, να γίνουν κυνηγοί, έχει συρρυκνωθεί. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση.
Ναι, αυτή είναι μια δεύτερη είδηση.
Και στην Ελλάδα όμως έχει μειωθεί. Δεν ενδιαφέρονται οι νέοι, Νατάσα μου.
Λιγότεροι νέοι άνθρωποι ασπάζονται την άποψη. Δέχονται το κυνήγι και αυτό είναι κάτι θετικό και που από ό,τι διάβασα τάραξε τους κυνηγούς γιατί αρχίζει και συρρυκνώνεται η δύναμή τους.
Τους δικούς μας κυνηγούς, όχι στο εξωτερικό.
Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μια ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μειώθηκε κατά 500 εκατομμύρια ο αριθμός των πουλιών γενικότερα. Και αυτό δείχνει την καταστροφή του περιβάλλοντος την οποία την έχει προκαλέσει ένα και μόνο ζώο από αυτά που ζουν στον πλανήτη και στη γη, ο άνθρωπος. Πριν από λίγο, παιδιά, με πήρε τηλέφωνο. Μάλιστα. Είναι το 158ο τηλεφώνημα που παίρνουμε σαν Ομοσπονδία από τη Σιάτιστα που ανήκει στο νόμο Κοζάνης. Όπου
εκεί γίνεται χαμός πάντως, Νατάσα μου.
Εξολοθρεύσει με φόλα ό,τι κινείται και δεν αντιδρούν οι αρχές.
Οι κάτοικοι αντιδρούν.
Δυστυχώς είναι μια περιοχή στην οποία οι κάτοικοι δεν αντιδρούν. Είχαμε βέβαια μια ηλιακτίδα φωτός το τελευταίο δίμηνο τρίμηνο όπου σε ένα χωριό, το Τσοτήλι, στην Σιάτιστα, αντέδρασαν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και τα παιδιά, κάνανε μια διαμαρτυρία με πανό και πήγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Σιάτης, της Βοΐου λέγεται κανονικά, και κατέβωσε όλα τα πανό. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται στην Ελλάδα.
Είναι μια πολύ ιδιόμορφη όμως περίπτωση, Νατάσα μου, η Σιάτιστα, γιατί πάντα μιλούσαμε για τη Σιάτιστα, ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί στο βασίλειο της Σιάτιστας.
Η δημοτική αρχή υπερεύει κάθε όριο. Είναι
και έχουν γίνει πολλές καταγγελίες εκεί στον δήμαρχο. Ο δήμαρχος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει, απλά δεν καταλαβαίνει. Και ξέρεις πώς βάζεις έναν άνθρωπο να κυβερνήσει χωρίς να καταλαβαίνει.
Στον Άριο Πάγο, στην αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, η οποία σε επικοινωνία μας πρόσφατη, πριν 10 μέρες, μας ενημέρωσε, έγινε γραπτή καταγγελία από το Φιλοσοφικό Σύλλογο Σιάτιστας, η ευθύνη και από την Ομοσπονδία.
Μάλιστα.
Προς την αντισαγγελία για το περιβάλλον και τα ζώα, περιγράφοντας το τι γίνεται εκεί. Μας ενημέρωσε λοιπόν η κυρία εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι εστάλει κάτω επίγουσα επιστολή στην εισαγγελία Κοζάνης να εξετάσουν τις καταγγελίες που υπήρχαν για τον Δήμο μέσα σε αυτή την επιστολή. Ψάχνουν ακόμα να βρούνε την επιστολή του Αρείου Πάγου. Και πήγαν τα παιδιά πρόσφατα και βρήκαν την εισαγγελέα για όλο αυτό το θανατικό που πέφτει. Κάθε μέρα έχει δοθεί το χώμα της Σιάτιστας με κόκκινο, με αίμα, κόκκινο.
Το καταλαβαίνουμε,
πήγανε να τη βρούνε και η απάντησή της ήταν: έχετε αποδείξεις? Δηλαδή, κυρία εισαγγελέα, της απευθύνω τώρα δημόσια το λόγο. Όταν σκοτώσουν έναν άνθρωπο ή 5-10, εσείς θα λέτε κάθομαι στην καρέκλα μου γιατί δεν έχω αποδείξεις? Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να λέτε δεν έχω αποδείξεις και κάθομαι στην καρέκλα μου?
Και ποιος έχει το δικαίωμα να σκοτώνει?
Το δίκαιο, όχι. Σας το δίνει η αντίληψή σας ότι είναι ζώο. Και το λέω καθαρά. Οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι εισαγγελείς στην Ελλάδα λειτουργούν, εφαρμόζουν όχι τον νόμο, αλλά
τη δική τους αντίληψη.
Την δική τους αντίληψη. Είχαμε στην Ιταία προχτές αθώωση ανθρώπου που εγκατέλειψε 7 κουτάδια που το ομολόγησε. Είχαμε ομολογία. Δεν είναι ότι λόγω αμφιβολίας αθώθηκε. Και το σκεφτικό ήταν ότι αφού τα εγκατέλειψε στην πόλη, είναι φιλόζωος. Γιατί άμα τα πήγαινε στο βουνό,
δεν ήταν.
Θα πέθαιναν.
Μάλιστα. Νατάσα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Και εμείς, Ομοσπονδία, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό κουράγιο, δύναμη.
Παράξενα πουλιά και εσύ με τα φτερά τους να νουρίζεις τα ξεχασμένα τα μικρά νησιά και στου μυαλού την άκρη συγυρίζεις τα σκόρπια σου κατάρτια και πανιά. Τα σπίτια σκότεινα, γοργόνες σ' ένα σύννεφο γυρίζουν, σου πλέ... τρέχουν με στολίδια τα μαλλιά. Κρασί κι αγερά κι ουρανό μυρίζουν. Στα δίχτυα θα πιαστείς κι άλλη φορά. Στολίδια τα μαλλιά. Κρασί κι αγερά κι ουρανό μυρίζουν. Στα δίχτυα θα πιαστείς κι άλλη φορά.
Άλλος ωραίος τίτλος. Κάτω από τη βάση. Η ανακύκλωση στην Ελλάδα μόλις 16%. Κάθε χρόνο λοιπόν παράγονται περίπου 5,6 εκατομμύρια τόνοι αστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα, η οποία είναι μια αύξηση 6% μόλις από το 2015. Είναι ένα άρθρο του Γιώργου Λιάλιου. Κάτω από τη βάση λοιπόν είναι ανακύκλωση στην Ελλάδα, όπως επιβεβαιώνει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Η χώρα μας δεν υπάρχει πιθανότητα να επιτύχει τους στόχους για την ανακύκλωση, υπολογίζοντας ότι το πραγματικό ποσοστό της ανακύκλωσης βρίσκεται σήμερα περίπου στο 16%. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει για πρώτη φορά ανοιχτά την ανησυχία ότι η Ελλάδα υπερεπεμβεί σε μονάδες μηχανικής διαλογής με φτωχά αποτελέσματα, αντί για υποδομές ανακύκλωσης, αμφισβητώντας ευθέως το μοντέλο που ακολουθείται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε αφορά τις επιδόσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και φυσικά την ανακύκλωση. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους για τα αστικά απόβλητα. Ανακύκλωση ή προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση του 55% και όλα αυτά μέχρι το 2025, μεθαύριο δηλαδή. Για την ανακύκλωση συσκευασιών 65%, πάλι μέχρι το 2025, ξανά μεθαύριο δηλαδή, με ειδικότερους στόχους σε ένα υλικό και τη μείωση της ταφής απορριμμάτων έως 10% ευτυχώς μέχρι το 2035. Πιο συγκεκριμένα, το 2019 η ανακύκλωση στην Ελλάδα βρισκόταν στο 21%, 34% κάτω από το στόχο. Ωστόσο, όπως σημειώνεται σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού που περιλαμβάνει και τα απόβλητα της διαδικασίας διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων, η πραγματική ανακύκλωση στη χώρα μας βρίσκεται στο 16%. Τα επίπεδα της ανακύκλωσης αυξήθηκαν μόνο κατά 5,2% τα τελευταία 5 χρόνια, ενδεικτικό βέβαια της στασιμότητας στην οποία έχει περιελθεί όλη η υπόθεση. Ειδικά για την ανακύκλωση συσκευασιών, η χώρα μας δείχνει να βρίσκεται κοντά στο να επιτύχει τους στόχους για δύο από τα υλικά, με 66% για χαρτί χαρτόνι και μέταλλα πλην αλουμινίου. Ο στόχος βρίσκεται στο 75% και 70% αντίστοιχα. Υπολείπεται όμως σημαντικά στους στόχους της για τις πλαστικές συσκευασίες, 24% με στόχο το 50%, το γυαλί 25% με στόχο το 70% και το αλουμίνιο 27% με στόχο το 50%. Δηλαδή είμαστε περίπου πλαστικές συσκευασίες και αλουμίνιο στο μισό, αλλά στο γυαλί τίποτα. Συνολικά η ανακύκλωση συσκευασιών βρίσκεται στο 52,9%, 12,1% κάτω από το στόχο του 25%, με το ρυθμό να έχει μειωθεί κατά 0,2 τα τελευταία 5 χρόνια. Αντί να αυξάνεται ραγδαία, μειώνεται έστω και λίγο. Υπάρχουν επισφάλειες για το κατά πόσο το σύνολο των συσκευασιών που κυκλοφορούν στην αγορά καταγράφονται και περιλαμβάνονται στα στοιχεία παραγωγής αποβλήτων. Είναι πιθανό να είναι υποεκτιμημένα, αναφέρει η έκθεση. Πρόκειται για μια μάλλον ευγενική τοποθέτηση, με δεδομένες τόσο την εισφοροδιαφυγή, δηλαδή τιμή συμβολή όλων των μεγάλων εταιριών που παράγουν ή εισάγουν συσκευασίες με συστήματα ανακύκλωσης, όσο και την απουσία κρατικών ελέγχων για τα στοιχεία που τα συστήματα ανακύκλωσης καταθέτουν, Ο ΕΟΑΝ υπολειτουργεί εδώ και χρόνια. Οι εκθέσεις δεν δημοσιοποιούνται όπως θα όφυλαν. Τέλος, για την υγειονομική ταφή στη χώρα μας εξακολουθεί να ξεπερνά το 75%, με τον ευρωπαϊκό στόχο να βρίσκεται ακόμα πιο μακριά, ενώ η κομποστοποίηση έχει αυξηθεί από 2,6% σε 5%, φυσικά παραμένοντας πολύ χαμηλή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερωτάται κατά πόσο δαπανούνται πολύ μεγάλα ποσά για τη διαχείριση των απορριμμάτων με μεθόδους που βρίσκονται στα κατώτατα επίπεδα της ιεραρχίας, της κοινοτικής νομοθεσίας δηλαδή, έναντι των επενδύσεων σε υποδομές ανακύκλωσης. Επομένως, η Ελλάδα πρέπει να είναι προσεκτική για να μην μετακινηθεί από την ταφή απορριμμάτων στη διαχείρισή τους σε μονάδες μηχανικής διαλογής χαμηλής ποιότητας. Αυτά αναφέρει η έκθεση. Στη χώρα μας παράγονται περίπου 5,6 εκατομμύρια τόνοι αστικών απορριμμάτων ετησίως. Η παραγωγή αποβλήτων έχει αυξηθεί από το 2015 6%, όπως είπαμε, και αυτό αντιστοιχεί σε 524 κιλά ανακάτοικο, πολύ πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο, που είναι 501 κιλά ανακάτοικο. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Και το κράτος και οι πολίτες.
Αγάπη, τότε τι, τι να αισθανθώ που να είναι λίγο πιο πολύ και τι να πω μακριά σου για να μείνουν όσα θα έρθουν και δάκρυα θα γίνουν. Ποια αγκαλιά να σου φυλάξω να κρυφτείς όταν το κύμα και το φάρο φοβήθεις. Κόσμος άραγε μπορεί να σε χώρα και πιο παράθυρο στη θέα σου μπροστά. Κράτα στο χέρι μου και όλα είναι αρχή, το κάθε βήμα σου ακολουθεί ζωή. Αγάπη πάντα να γελάς θα σου θυμίζει όταν η θάλασσα του κόσμου σου θα φρίζει. Κουρνιάζεις μάτια μου και όλα σταματάνε με την ανάσα σου δύο καρδιές χτυπάνε.
Και ερχόμαστε στην ώρα των υιοθεσιών. Η πρώτη μας έρχεται από την Αργυρό, από τα μεγαλόσωμα αδέσποτα σκυλιά. Και δεν μιλάμε για ένα, δεν μιλάμε για δύο, δεν μιλάμε για τρία, μιλάμε για 7 κουταβάκια τα οποία βρέθηκαν παρατημένα πάνω σε δρόμο από δύο παιδιά τα οποία πήγαν, τα πήραν και τώρα προσπαθούν να τους βρουν σπίτι. 7 όμορφα κουταβάκια που έχουν τρελή όρεξη φαγητό και είναι όσο ζωηρά είναι όλα τα κουτάβια. Να, σας παρακαλώ, μόνο μας γράφει η Αργυρό, μόνο για σοβαρό ενδιαφέρον. Όχι για καλοκαίρι, όχι για παιχνίδι, όχι για μπαλκόνι, όχι για ταράτσα, όχι για εξοχικά. υπεύθυνες υιοθεσίες, άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι θα ζήσουν πολλά χρόνια αυτά τα ζωάκια. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο 6940807967. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6940807967 στην Αργυρό για τα 7 κουταβάκια. Η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται για την Ρόζη, ένα πανέμορφο γατάκι, η οποία πώς βρέθηκε. Τη χτύπησε αυτοκίνητο στη Γλυφάδα. Είχε σπασμένη γνάθο, η οποία και χειρουργήθηκε, αλλά δυστυχώς είναι ημίτυφλη. Είναι ανθρωποκεντρική και πολύ πολύ γλυκιά. Γουργουρίζει, κάνει ζυμαράκια συνέχεια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται, μάλλον φιλοξενείται σε ένα κτηνιατρίο και πρέπει να βρει, και οφείλει μάλλον να βρει, τον άνθρωπο της ζωής της και τον παντοτινό της σπιτάκι. Είναι ένα υπέροχο κοριτσάκι, είναι 2 μηνών. Από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία, είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Και αν κάποιος ενδιαφέρεται για τη μικρούλη Ρόζη, μπορεί να επικοινωνήσει με τις αδέσποτες, με την Εύη Βρέτα, μέσω Messenger. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Από τον Νίκο Σαβοργινάκη, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Και θα τελειώσω με ένα πολύ ωραίο κείμενο της Ελένη Στεφάνου. Το γαϊδουράκι, το πιο κακοποιημένο, το πιο βασανισμένο ζώο της ελληνικής υπαίθρου. Στην πραγματικότητα είναι τόσο κοινωνικό, τόσο έξυπνο και συντροφικό. Αυτό το τυχερό γαϊδουράκι ζει μέσα στο σπίτι σαν κατοικίδιο. Σύμφωνα με τους ανθρώπους που το φροντίζουν, είναι πανέξυπνο, ευγενικό και δεν κάνει ποτέ ζημιές. Όταν θέλει να πάει στην τουαλέτα, χτυπάει την πόρτα και απλά βγαίνει έξω. Άνθρωπε, πότε θα καταλάβεις επιτέλους ότι τα ζώα δεν υπάρχουν για να σε υπηρετούν? Πότε θα αποκτήσεις ενσυναίσθηση? Να είστε καλά, φίλοι μου.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.